Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jak už jsme říkali, ceny stavebního materiálu rostou. Roste v souvislosti s tím zájem i o refinancování současných hypoték, nebo je zájem o nové hypotéky? Na to se dnes v dobrém dopoledni budu ptát našeho hosta a tím je finanční poradce Petr Kuchyně. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak já už jsem lehce tu otázku naznačila, že přeci jenom ceny stavebního materiálu jdou od letošního léta dosti razantně nahoru. Zaznamenali jste i vy u vás, co by finanční poradce, že opravdu roste zájem o refinancování těch hypoték nebo i žádosti o nové hypotéky?
Tak určitě my tady tyhle ty případy řešíme tak, jak postupně přicházejí jednotlivě od klientů a ve většině případů jsou to nové hypotéky, kdy především lidé hledají nové bydlení a především v tom vidí dobrou investici do nemovitostí v dnešní době. A co se týče těch refinancovaných úvěrů, tak samozřejmě záleží na tom, kdy ty úvěry vlastně mají ten datum fixace, tento refinancování a podle toho, kdy to období přichází, tak určujeme, zdali vlastně už teď je ta možnost refinancovat nebo ještě počkat.
Pokud už stavba běží a je jasné, že peníze člověku nebudou stačit, tak jaké má tedy možnosti, kromě zmíněného refinancování?
Tak v téhleté záležitosti, tak samozřejmě je to pro toho klienta problém a konkrétně právě u té výstavby, protože hlavním a zásadním problémem je ten, že v podstatě ta nemovitost ještě neexistuje, tudíž vlastně ta banka vlastně nemá ještě vlastně zástavu a ani neví, jak ta zástava bude vypadat. A v tomhletom případě ten klient nemá jinou možnost, než v podstatě si vzít další jiný úvěr, a to buď hypoteční, a nebo spotřebitelský úvěr, byť třeba i nějaký překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Problém samozřejmě potom může nastat v tom slova smyslu, že pokud už má na tu výstavbu schválenou hypotéku a dejme tomu už i podepsaný hypoteční úvěr, tak samozřejmě další navyšování, další braní vzítí úvěr, tak klient musí samozřejmě splňovat jak bonitu, tak i po případě další vlastně zástavu. Jo? Mm. Samozřejmě ty spotřebitelské úvěry i ty překlenovací úvěry, pokud jsou v určité výši, tak instituce tu zástavu nepožadují, ale v každém případě požadují příjem klienta, čili bonitu. A pokud už předešlé záležitosti hypotečního úvěru už v podstatě to vyjednával úplně takzvaně na doraz a nemá už prostor, tak pak už mu nezbývá nic jiného, než jak se dostat k penězům, tak sehnat nějakého přistupitele, který mu pomůže s příjmem.
Takže když nedosáhnu na hypotéku, zkusit variantu zmiňovaného úvěru.
Ano.
A pokud ani na ten nedosáhnu, tak přivolat někoho dalšího.
Tak. Ano, samozřejmě sehnat někoho k dalšímu, kdo mu s tím úvěrem pomůže a přistoupí mu do toho jako další ručitel a tím pádem banka akceptuje vlastně ty příjmy toho dalšího přistupujícího, tudíž se zvedá bonita a je tam šance ten úvěr získat, jo.
Říkám si, když člověk refinancuje hypotéku, kdy mu to ještě vlastně dovolí ta banka, že je bonitní, tak nedostává se časem do dluhové pasti, protože ono je možné, že za pár měsíců tu hypotéku bude muset znovu refinancovat, protože mu ty peníze zase třeba nebudou stačit.
No, to je samozřejmě problém. Tady u tohohle toho by ten klient to měl mít opravdu skutečně velice dobře spočítané a aby nemusel se dostat do této situace, kdy prostě za pár měsíců třeba by znova musel refinancovat, že mu znovu ty peníze nestačí. Výhodou, nebo respektive já svým klientům doporučuji jednu věc, kdy banky samozřejmě podle jejich podmínek, tak oni umožňují v podstatě nedočerpat až 20%, některé 50, ale většina 2 až 20% vlastně ze schválené výše úvěru. Což znamená, že klient byť má třeba, dejme tomu, aby se to dobře počítalo, má schválený úvěr na 1 000 000, tak on ve finále může vyčerpat pouze 800 tisíc bez jakékoliv sankce a poplatku těch 200 tisíc nemusí dočerpat. Jo, a proto já klientům v tomhle případě doporučuji, že pokud mají tu bonitu a dostačující zástavu, tak aby opravdu si nechali schválit tu maximální možnou výši úvěru, kam je ta banka pustí a mají tam tím pádem, byť i třeba, dejme tomu, vědí, že třeba tolik peněz ani potřebovat nebudou, ale mají tam nějakou tu rezervu těch 20, u některé banky až 50%, kterou nemusí dočerpat. Jo? A tudíž oni vědí, že tam nějaká ta rezerva je, že když něco takového přijde a budou potřebovat více peněz, tak tam ještě tu rezervu prostě mají.
My se už za pár minut v našem vysílání trošku zaměříme i na stavební odvětví, na to, zdali ceny stavebního materiálu porostou, anebo jestli je ideální je nakupovat teď, nebo si počkat do příštího roku. Nám už za malou chvíli po telefonu bude odpovídat Dušan Čapek, projektový manažer stavební firmy působící na Havlíčku Brodsku. Samozřejmě i nadále si v dobrém dopoledni povídám s finančním poradcem Petrem Kuchyňou.
Kdo staví dům nebo rekonstruuje byt, s napětím sleduje aktuální ceny stavebního materiálu. A my si právě o tom budeme právě teď povídat s Dušanem Čapkem, projektovým manažerem stavební firmy působící na Havlíčku Brodsku. Já vám přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
Můžeme přiblížit našim posluchačům, kteří třeba staví nebo se chystají stavět, čím je způsobeno, že se tak zásadně v průběhu léta zdražil stavební materiál?
Já si myslím, že hlavní důvod byl koronavirus a pozastavení dodávek Číny, která je významným dodavatelem stavebních materiálů pro náš trh.
U kterého stavebního materiálu je ten nárůst ceny asi nejmarkantnější?
Nárůst cen se nejvíce zvýšil u materiálu obsahující dřevo, konkrétně to jsou OSB desky a překližky, kde nárůst byl až o nějakých 280%. Hnedka závěsu jsou výrobky ocelové a poté následují izolanty, jako jsou polystyreny a minerální vaty.
Dokážete odhadnout, jak se to s tou cenou bude vyvíjet dál? Zda lidé mají třeba počkat s nákupem materiálu, že se ta cena stabilizuje, nebo ho nakoupit co nejdřív?
To mám informace od dodavatelů, tak teďka na podzim by měly ceny zůstat v této rovině, jako jsou nyní. A příští rok zase nastane jakoby každoročné zdražování, ale určitě to nebude v takové výše, jako to bylo teďka, takže bych to nakoupil, protože levnější už to nebude.
Je nějaká možnost podle vás, že se třeba ty ceny do budoucna vrátí na tu cenu, na které byly ještě před letošním létem?
To si myslím, že tato situace nenastane. Pokud se to jednou zdraží, tak už dodavatelé s cenou níž nepůjdou. Musel by vzniknout nějaký přebytek daného materiálu nebo nastat taková obdobná situace.
Jaká je vůbec situace na trhu se stavebním materiálem všeobecně? Je třeba něco, co stále chybí?
No, teď jakoby už by měl být dostatek všeho. Co chybí, tak je ta minerální vata. Tady ještě na čem se zastavují ty zakázky.
Tolik tedy Dušan Čapek, projektový manažer stavební firmy působící na Havlíčko Brodsku.
Jak je to se stavebním materiálem, už víme. Jak je to ale s hypotékami? Jak už říkal Dušan Čapek, tak je ideální nakoupit stavební materiál teď, abychom ho měli, protože na jaře údajně ty ceny ještě porostou. Co ale hypotéky? Je ideální vzít si teď nebo třeba raději vyčkávat?
Tak to je samozřejmě taková otázka, jak se říká, do pranice, protože nikdo neví, jsou to všechno jenom prognozy a nikdo neví, co se jakoby může dít, ale pravdou je ta, že pokud klienti mají nějaký takovýto záměr, buď rekonstrukcí nebo skoupí nemovitosti, tak určitě bych doporučil asi neotálet a už tu hypotéku si vyřizovat v tomto čase, protože banky umožňují, klienti to možná ani nevědí, ale banky umožňují, že byť máte schválený úvěr a podepsanou hypoteční smlouvu, tak vy můžete tyto peníze vyčerpat až do 2 let. Jo, to znamená, že dva roky ty peníze prostě banka vám rezervuje a do 2 let je musíte vyčerpat.
Vy už jste naznačil před pár minutami, když jsme si povídali, že je lepší si vzít raději více peněz a ty pak případně třeba bance vrátit, že jsme je nevyčerpali, než méně. Ale existuje taková finanční hranice, kterou byste doporučoval, aby si lidé opravdu vzali?
Tak jak jsem říkal, jo, ta finanční hranice je podle možností klienta, to především na základě té bonity příjmu a potom i samotné té zástavy. Jo, a každou takovouhle hranici nebo respektive tu maximální možnou částku, kterou ta banka tomu klientovi je schopna dát, tak tomu řeknou přímo v bance. Tomu spočítají přímo na míru a víc už to být nemůže, protože přesto prostě vlak nejede. A pokud klient klientovi to tak nějak vychází s tím jeho záměrem, tak určitě bych doporučil si vzít tady tu maximální možnou částku, protože, jak jsem zmínil, není tam prostě ta nutnost ji vyčerpat úplně celou.
Jaké parametry musí klient splňovat, aby mu banka ten úvěr poskytla?
Tak to jsou vlastně dva velice důležité parametry, které nastavila Česká národní banka. A to jsou parametry označující se jako DTI a DSTI, kdy ten první parametr, v podstatě to je parametr, kdy je to maxima, kdy klient může dostat maximální možnou výši úvěru, takzvaně maximálně až devítinásobek svého ročního příjmu. Jo? A ten druhý parametr DSTI, to je zase parametr, kdy jeho vlastně splátka hypotečního úvěru by neměla přesáhnout 45 až 50% jeho měsíčního čistého příjmu. Což jsou prostě dva velice důležité parametry, do kterých se klienti nemusí vejít, především proto, když krom hypotečního úvěru třeba mají ještě nějaké čerpání kreditních karet nebo kontokorentů a tak dále.
Lidé řeší nedostatek financí různě, nejčastěji dofinancovávají z vlastních zdrojů, ale pak řada lidí stavbu dokonce nebo rekonstrukci pozastaví. Co když ale nemám peníze na to, aby to bylo udržitelné? Já si mohl dovolit pozastavit stavbu a vyčkávat. Dá se nemovitost, která je vlastně nějakým způsobem pod zástavou, zatížená tou hypotékou, prodat? Na to se budu ptát už za malou chvíli. 11 hodin 32 minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Petr Rezek a přátelství. Možná i dobré přátelství vám může pomoci v tom, že zajistí financování vaší nemovitosti. Jak už jsme říkali, když nepomůže hypotéka ani samotný úvěr, který vám třeba banka nechce dát, tak je dobré, když se za vás někdo zaručí. My si právě teď o tom budeme také povídat s finančním poradcem Petrem Kuchyňou. Nárůst cen stavebního materiálu dostal řadu lidí do svízelné situace. Nedostatek financí řeší tím, že dofinancovávají z vlastních zdrojů. Někteří rekonstrukci svého pozemku nebo výstavbu svého nového domu úplně pozastavilo, ale pokud se člověk opravdu dostane do situace, kdy už není cesty zpět a vlastně nemá finance, nemá ani nějakým způsobem od koho je čerpat, je možné pozemek prodat, i když je zatížen tou hypotékou?
Já si myslím, že určitě je možnost prodat jakoukoliv nemovitost, byť je i pod hypotečním úvěrem. Banky s tím nemají vůbec žádný problém, jenom je důležité tu konkrétní banku, kde ten úvěr je, tak bance to oznámit ten záměr, který máte, a potom už je to opravdu jenom ta banka bude vyčkávat, jak to dopadne, a pak už je to jenom opravdu o jednání toho klienta s tím potenciálním kupcem té jeho dané nemovitosti, a tam už to samozřejmě je záležitost prostě realitních makléřů a takzvaně advokátních úschov, přes které to všechno probíhá, a v momentě, kdy původní banka vlastně dostane zaplaceno to, co jí ten klient dluží, tak uvolní zástavu a není vůbec žádný problém, aby ta konkrétní nemovitost se prodala, byť i byla vlastně pod hypotečním úvěrem.
Říkám si, je to pro člověka vůbec výhodné? Já vím, že chce řešit aktuální situaci, aby zase zpátky měl ty peníze nebo nebyl zatížen nějakým finančním dluhem, ale je to rozumné prodávat v současné době nemovitost?
Tak je to zase otázka toho, do jaké míry ten klient, nebo co to je za nemovitost. Jo? To je spíš na posouzení toho klienta, co dál, jestli opravdu mu stojí za to v tom záměru pokračovat, kdy opravdu tam má nějaké to vysněné bydlení a tak dále. Tak jsou tam ještě další takové možnosti, že banky umožňují po dohodě s klientem i takzvané hypoteční prázdniny, kdy třeba tomu klientovi umožní na 6 měsíců prostě přerušit a pozastavit prostě splátky hypotečního úvěru, a klient má na to, aby prostě během těch 6 měsíců viděl, co se vlastně bude dít dál. Jo, takže určitě bych za každou cenu, až tak to dle mého názoru, se těch nemovitostí nebo té nemovitosti nezbavoval, protože tím samozřejmě klient žije, těší se na to, buduje si své vlastní bydlení, zázemí na dalších x let, ale pak samozřejmě, pokud i po těch 6 měsících je ta situace prostě neřešitelná, tak nic jiného prostě nezbude, než skutečně tu nemovitost prodat, byť i tu rozestavinou nebo pozemek, a řešit tu situaci jinak.
To jsme řešili prodej nemovitosti, když to ale teď otočím. Vyplatí se v dnešní době jít do toho rizika a pořídit si vlastní bydlení, koupit byt nebo dům?
Tak já si myslím, že investice do nemovitosti není v podstatě skoro žádné riziko, protože nemovitosti jsou nemovitosti a tak to prostě je. A byť i v dnešní době, kdy ty nemovitosti i tak už jsou neúnosně drahé, neboť na to hlavně nejsme jako lidi jako vůbec zvyklé, jo, na takovéto ceny nemovitostí, tak i když prostě teď tu nemovitost si klient pořídí, tak věřím tomu, že třeba i za rok, za dva, možná za pět let tu nemovitost prodá třeba i 30-40, možná s 50% prostě ziskem. Jo, takže pokud ten klient na to má prostředky a neví momentálně, co s nima, tak než aby leželi prostě někde na běžném účtě, tak ideální je prostě koupit tyhle nemovitosti a věřím tomu, že za nějaký čas určitě o ty peníze nepřijde, ba naopak je zhodnotí.
Říká dnešní dopolední host, finanční poradce Petr Kuchyně. Hned po písnice v dnešním dopoledním rozhovoru pokračujeme a zaměříme se, zdali je možné se třeba pojistit proti situaci, která se odehrála letos v létě, že lidem hypotéky nestačily. Tak si to poslechněte už za chvíli. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je dnes finanční poradce Petr Kuchyně. My si povídáme o situaci, která vznikla letos v létě. Zvedly se ceny stavebního materiálu, což dost domácností ovlivnilo ve smyslu, že pokud se rozhodli, že si opraví byt nebo postaví nový rodit dům, tak se dostali do svízelné situace, kdy třeba nemají na to finance, protože jim hypotéka, o kterou požádali, nestačí. Je nějaká možnost si vlastně v dnešní době pojistit tu hypotéku, když se dostanu do té situace, jako se to stalo letos třeba?
Tak určitě pojištění k hypotékám existuje, ta možnost tady je, kdy banky nabízejí současně k sjednání hypotečního úvěru i pojištění a některé banky to pojištění vyžadují, ale některé na základě toho vlastně, když to klient nechá si připojistit vlastně přes banku, tak mají třeba dejme tomu o desetinu zvýhodněnou úrokovou sazbu. Některé pojišťovny to nepožadují a pak už je to jenom čistě o odpovědnosti vlastně toho dotyčného klienta třeba vůči rodině a tak dále. Co se týče toho pojištění, tak banky nabízejí, většinou jsou to takové ty balíčky, dva, tři balíčky, které obsahují především riziko smrti, invalidity třetího stupně, pracovní neschopnost a ztráty zaměstnání. Jo, samozřejmě tam jsou ještě další aspekty rizika, jako jsou třeba konkrétně velmi vážné onemocnění, onkologická onemocnění a byť třeba i úrazové pojištění, které dál můžou zasáhnout do těch problémů, že dál klient nemůže tu hypotéku splácet, ale to už si pak třeba musí samostatně individuálně třeba připojistit s finančním poradcem dál jakoby tyto rizika, ale nicméně toto pojištění možné je a je to jenom opravdu na klientovi, zdali k tomu pojištění, zdali si ho sjedná či nikoliv, jo, ale je to opravdu zas ještě o tom, že to není úplně zadarmo a stojí to další, je to další vlastně výdaj k hypoteční splátce, který může být třeba až i 2000 korun, pokud se jedná třeba o nějakou vyšší hypotéku.
Je třeba možnost naopak tohle při pojištění, když to tak řeknu, kdykoliv zrušit, když už ho tady...
Pokud je to pojištění sjednané v rámci banky, tak tam je problém. Tam to pojištění, když klient samozřejmě zrušit ho může, ale pokud ve smlouvě má podmínku, že to musí být opravdu po celou dobu trvání minimálně toho fixačního období, tak on ho zruší a pokud to banka zjistí, tak klientovi vlastně navýší hypotéku, vlastně splátku o tu danou slevu, která mu byla poskytnuta při sjednání té hypotéky a toho pojištění. Jo? Takže tam už je potřeba si zkontrolovat tu úvěrovou smlouvu, jak to tam ta banka má nastavené. No ale samozřejmě, pokud klient má sjednané pojištění individuálně, bez ohledu na banku, tak tam funguje standardně 6-týdenní výpovědní lhůta a klient to pojištění může kdykoliv vypovědět.
Teď se vás zeptám, co by člověka, teď ne, jenom finančního poradce, je z vašeho pohledu lepší si se připojistit a nebo raději mít nějaký finanční polštář a obnos, který mě tak jako bude lehce jistit?
Tak ono je to zase o těch podmínkách toho klienta. Jo, že pokud já si budu brát takovýto úvěr a bude úplně na doraz, kdy vím, že nemám ani žádnou finanční rezervu a mám opravdu jenom to zaměstnání a jen ten příjem, tak a mám rodinu, děti, tak tam asi opravdu skutečně by bylo dobrý tohleto pojištění opravdu skutečně si prostě mít ho, jo, protože když fakt se stane nepředvídaná situace, která opravdu se může stát a nelze prostě brát jakoby to, že se setkávám, že klienti mi řeknou, mně se tohleto nikdy nestane, jo, tak já bohužel mám ty zkušenosti za 12 let působení finančního poradce vlastně u společnosti FinCentrum, tak mám vlastně k dispozici tohleto srovnání, že opravdu jsem se s tímto setkal a nebylo to vůbec nic příjemného, především pro ty klienty, jo. Takže pokud to takhle je, tak určitě to pojištění bych doporučoval, ale samozřejmě pokud klient má ještě dál na účtě další nějaké zdroje v určité výši a ví, že by tím třeba pokryl nějakou minimální dobu ztráty zaměstnání nebo tak, tak samozřejmě je to na něm a nemusí to pojištění mít, jo. Ale jak jsem říkal, v momentě, kdy je tam rodina, jsou tam děti a furt je tam někdo, kdo vlastně by potom při tom neštěstí nesl odpovědnost z toho hypotečního úvěru, tak pak bych to asi doporučoval.
Jak moc náročná je ta situace pro vás, co by finančního poradce, když k vám třeba přijde nějaký klient, který potřebuje vyřešit současnou situaci třeba právě s nemožností splácet, nebo už mu nestačí ty peníze na dostavbu domu a vy mu vlastně musíte říct, že už mu nemůžete nějak pomoct?
No, pravdou je ta, že zatím do takovéto situace za tu dobu, co dělám finančního poradce, tak ještě takováto situace nenastala úplně tak, že bych musel klientovi říct, že už bohužel nemáme prostě jinou cestu. Ale v každém případě, když takováto situace přijde a klient s takovouhle záležitostí dorazí, tak těch možností opravdu je strašná spousta, jak to řešit. Jo? Ale to je zas dál opravdu na delší povídání, protože tam už to záleží od té aktuální situaci toho klienta, vůbec proč a jaká je dál budoucnost, jaký jsou vyhlídky, jo, ta jeho situace vůbec s tím, jestli má nějaký majetek bokem, který třeba by se dal ještě prodat a tam získat prostředky a tak dále, jo, takže ono už je to pak opravdu takové to složité takhle říct, jak by se to teď dalo řešit nebo něco takového, ale v každém případě to je situace velice nepříjemná a řešení ve většině případech vždycky má.
Já moc děkuji za to, že jste byl dnes hostem Dobrého dopoledne. Díky, že jste nám přiblížil, jaké jsou možnosti lidí, jak se ocitli právě v náročné situaci, ať už v souvislosti s úvěrem nebo hypotékou a řeší, jakým způsobem ji splatit nebo refinancovat. Dnešním hostem Dobrého dopoledne byl finanční poradce Petr Kuchyně. Ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji všem, přeji pěkný den.